Our Heavenly Father,
ang atong langitong amahan, o sa kadiyos nga dunay taas nga gilauman. Ang iyang gilauman alang nato gipahayag sa iyang anak nga si Hesukristo na ining mga pulong. Ako mang hinaot nga kamu mahimong hingpit sa mga ako ingon o ang inyong amahan kinsa naa sa langit hingpit. Siya gusto nga kita magpakabalaan aron kita makalahutay sa celestial nga himaya o makapuyo sa iyang presensya. Nasayod siya kung unsa ang gikinahanglan o busa naghatag siya sa iyang mga sugo o mga pakigsaan, ang gasa sa Espiritu Santo o labaw sa tanan, ang pag-ula o pagkabanhaw sa iyang pinalanggang anak, aron mahimong posible ang atong kausaban. Niining tanan, ang katuyuan sa Dios mao nga kita ang iyang mga anak, makasinati o kalipay, nga makauban kaniya sa kahangturan o mahisama kaniya. Pipila katuig kami labay si Elder Dalinage Oaks mi pasabot. Ang katapusang paghukom di lang pagtimbang-timbang sa tibuok na sumada sa maayo og dautang binuhatan. Unsa nga atong nabuhat? Kini pag-angkon sa katapusang samputanan sa atong mga buhat og huna-huna. Unsa ang atong gidagantan? Di kiniigo ni bisan kinsa nga bubuhat nga dili maghuna-huna. Ang kasuguan, mga ordinansa og mga pagigsaad sa ebanghelyo di listahan sa mga nahimo nga gikinahanglan aron dunay mapundo sa langit. Ang ebanghelyo ni Hesukristo plano nga nagpakita nato unsaon nga mahimong unsay gitinguha sa tung langit nung amahan nga kita mahimo. Makapag-ulang kay kadaghanan sa bagong Kristyanismo, wa mo angkon nga ang Dios dunay tinuod nga gipangayo ni atong mituo kaniya. Nagtanaw kaniya hinoon nga sulugoon nga mutubag sa ilang panginahanglan kung tawgon o usa ka therapist nga ang buluhaton maong pagtabang sa mga tao nga aron mahayay ang pamati sa ilang kaugalingon. Kini panglantaw sa reliyon nga walay pagpakaron ingnon sa pag-usab sa kinabuhi. Sa sukwahing paagi o sa katigsulat na mahayag, ang Diyos nga gihulagway sa kasulatan sa Hebreyohanon o sa Kristiyano na ngayo, di lang sa pasalig, apan sa atong kinabuhi mismo. Ang Diyos sa Biblia nag-atiman sa dagan sa kinabuhi o kamatayon, di sa pagkanindot o nangayo o mahalaron nga gugma, di kay bisan unsa na lang. Gusto kong mamulong bahin sa pihong kinaiya o buhat nga kinahanglan natong sundon kung kita gustong katuman sa taas nga gilauman sa atong langitong amahan. Maokini, andam nga mudawat o gani magtinguha o pagkurhir. Ang pagkurhir mahinungdanon kaayo kung gusto kitang mapahingay ang atong kinabuhi makabot sa kahamtong sa pagkatao nagpasabot nga sa sukod sa gidak-on sa kahupnganan ni Kristo. Si Pablo naghisot bahin sa balaanong pagkurhir o pagpanton kay ang Ginoo nagapanton kaniya nga iyang gihigugma. Bisan tuod nga sa kanon lisod kini ang tuson sa pagkatinod angay kitang malipay nga Dios mi considerar nato nga angay sa iyang panahon og kahasol anon sa pagkurhir nato. Ang balaanong pagpanton dunay labing minus tulo ka katuyuan, pag-awhag nato sa paghinulsol, paglimpyo o pagbalaan nato, o usahay pagpasubay nato o balik sa dalan sa kinabuhi sa unsay nahibaluan sa Dios nga mas mayong dalan. I-konsideraron na sa tanan ang paghinulsol, ang gikinahanglan nga kondisyon alang sa kapasayloan o paglimpyo, ang Ginoo na mahayag, ako nagabadlong o nagapanton sa akong gihigugma, busa kinahanglan nga magmadasigon ka o maghinulsol. O sabi mingon siya, o ang akong katawan kinahanglan gayon nga mapanton, hangtod sila makakaton sa pagkamasulundon. Kung gikinahanglan gayon, pinaagi sa mga butang din sila nagantos. Sa ulahing mga adlaw nga pinadayag, ang Ginoo misugo o upat kataas o posisyon ng mga leader sa simbahan sa paghinulsol. Sama sa iyang pagmando sa kadaghanan nato kay wa nila tudlui ang ilang mga anak sa tukmang paagi sumala sa mga sugo o sa wa paghimong labaw nga makugihon o mabuhaton diha sa panimalay. Ang igsong lalaking ni Jared diha sa basahon ni Mormon, mihinulsol sa diha ang Ginoo, may barug sa panganod o nakigsulti niya. Sulod sa tulo ka mga takna o mipanton kaniya kay siya wala makahinumdum sa pagtawag sa ngalan sa Ginoo. Tungod kay andam kayo siya sa pagdawat niining grabing pagbadlong, ang igsuong lalaki ni Jared sa kaulahian gihatagan og pribileyo nga makakita og matudluan sa primortal nga manunubos. Ang bunga sa pagpanton sa Dios mao ang paghinulsol nga musangput sa pagkamatarong. Agigdugang sa pag-awhag sa atong paghinulsol, ang kasinatian mismo sa paglahutay, sa pagpanton, makalimpyo nato o makaandam nato sa mas dagko nga espirituhanong pribilehiyo. Mayingon ang Ginoo, ang akong katawan kinahanglan pagasulayan sa tanang mga butang, nga sila unta maandam sa pagdawat sa himaya, nga ako aduna alang kanila. Gani ang himaya sa Zion, o nga siya nga dili makaanto sa mga pagpanton, dili tako sa akong gingharian. Sa laing dapit siya nagingon, kay kadtong tanan kinsa dili makalahutay sa pagpanton, apan mulimod kan hako dili mabalaan. Ang sama sa gisulti ni Elder Johnson karong buntag kinahanta pagbantay, dili musupak sa mga butang gayon nga nakatabang nato sa pagbuhat sa balaang butang. Ang sumusunod ni Alman, mitukod o komunidad sa Zion dito sa Hilam, apan sa higa, gihapon na himong dinakpan. Di sila angay sa ilang pagantos, daw sukway, apan ang kasulatan nagingon. Bisan pa niya na Ginoo nakakita ang angay ang pagpanton sa iyang katawan, o sila misulay sa ilang pailob o sa ilang hugot nga pagtuo. Bisan pa niya na kinsa katong magbutang sa iyang pagsalig, pagabayawon sa katapusan ng adlaw. Ang Ginoo miligo nila og mipagaan sa ilang palasanon hangtod sa punto nga sila di na makabati niini sa ilang buko-buko og dayon pag-abot sa saktong panahon may palingkawas nila. Ang ilang pagtuo labihan nga naligon pinagi sa ilang kasinatian og sa katapusan ilang natagamtaman ang espesyal nga kasuod uban sa Ginoo. Ang Dios mugamit og laing porma sa pagpanton o pagkorher sa pagyan nato ngadto sa umaabot nga di nato o di makita sa pagkakaroon apan iyang nasayran nga mas mayong dalan alang nato. Si Elder U.B. Brown, kanhisakop sa 92 o nagtatambag sa unang kapanguluhan, mihatag og personal nga kasinatian. Misulti siya bahin sa pagpalit og batik kayong umahan sa Canada, daghang katuigang milabay. Samtang miadto siya aron paghinlo og pagtarong sa iyang pagipanag-iya, miabot siya sa current bush nga mitubo og sobra sa unong kapiing nga wa mamunga og berry. Busa gipulungan niya kinuog maayo, nagbilin lang og gamay nga tuod. Dayon nakita niya ang tinulo sa ibabaw sa matag-usan ining gagmay tuod nga mura og mihilak ang current bush. Og naghunahuna nga nadungog niya nga kinimingon, nganong nabuhat mo man kini nako? Nindot kayo nga akong tubo og karon imo lang kong giputol? Matagtanom sa tanaman mo tan-aw nako, nganong gibuhat mo man kini nako? Nagtuo ko nga hardinero kadini. Si Elder Brown mitubag, tanawa, gamayng current bush na hardinero ko din he, og nasayod ko unsay akong gusto nga ikaw mahimo. Wa ko'y plano himuon kang kahoy nga mamunga o kapasilungan. Gusto ko nga ikaw mahimong current bush. Og sa umaabot nga adlaw, gamayng current bush, kung ikaw mapuno na sa bunga, makaingon ka, salamat Mr. Hardinero sa dakong paghigugma na ko aron putlon ko. Katuigan ang milabay si Elder Brown, mao ang field officer sa Canadian Army nga nagserbisyo sa England. Sa dihang ang superior officer na matay sa gubat, si Elder Brown usa sa napilian aron mahimong general o gipatawag siya sa London. Apan bisan kon si Elder Brown sarang gayod alang sa promotion, wa kini gihatag niya kay siya Mormon. Ang commanding general tinuray nga mingon, angayan ka sa posisyon apan di ko kahimo sa paghatag nini nga nanimo. Unsay gilauman, giampo o gipangandaman ni Elder Brown sa napulo katuig na hanaw ni Ana Gutlua tungod sa di matagong diskriminasyon. Nagpadayon sa iyang istorya si Elder Brown mihinumdum. Misakay ko sa tren og mipauli nga may kasakit sa akong kasing-kasing, may kapait nga gibati sa akong kalag. Sa diyang miabot ko sa akong tulda, gilabay na ko akong kalo sa igdanan, nagpangumo o gipakuro kining gitumong sa langit. Mingon ko, nganong nabuhat mo man kinin ako, Diyos? Gibuhat na ko ang tanan kutub sa akong mahimo, aron lang mahimong sarang. Walang butang mahimo na akong buhaton. Ngawan ako buhata. Nganong gibuhat mo man kinin ako? O dahil nakadungog ko og tingog og nakaila sa tunon ini nga tingog. Ako kining kauling tungog, ang tingog mingon, ako ang hardinero dini, nasayod ko unsay akong gustong ipabuhat nimo. Ang kapait na wala sa akong kalag og miluhod ko kilid sa higdaanan aron sa pagpangayo og pasaylo tungod sa akong pagkadili mapasalamaton og karon hapit 50 ka tuig na ang milabay. Mihangad ko sa Dios og mingon, salamat Mr. Hardinero sa pagputol nako, sa dakong paghigugma nako aron pasakitan ko. Nasayod ang Diyos unsa ang mahimong dangatan ni U.B. Brown og unsa ang kikinahanglan o mahitabo ka na. Og siya may pasubay niya og balik sa dalan o pag-andam niya alang sa palaang pagka-apostol. Kung kita kinasing-kasing nga magtinguha o maningkamot nga hitupngan ang taas nga gilauman sa tulang itong amahan, siya mo siguro nga atong madawat ang tanang tabang atong gikinahanglan, kini paghupay man, pagligon o pagpanton. Kung kita andam nga mo dawat nini ang gikinahanglang pagkurher mo abot sa dagang purma o gikan sa dagang tinubdan. Kini mahimong mo abot diha sa atong pag-ampo sa tangan Diyos, musulti sa atong hunahuna o sa atong kasing-kasing pinagi sa Espiritu Santo, kini mo abot sa purma sa pag-ampo nga gitubag o dili o sa laing paagi kaysa atong gilauman. Ang pagpanton mo abot samtang nagtuuntas kasulatan o gipahinumduman sa atong kakulang, pagkadili masulundon o pagbaliwala sa butang. Ang pagkurher mahimong magagikan sa uban labi na ni atong dinasig sa Diyos aron kita magmalipayon. Ang mga apostolis, mga propeta, mga patriarch, mga bishop o uban, pagibutang sa simbahan karon sa karaang panahon, alang sa pagkasangkap sa mga balaan, alang sa buhat sa pag-alagad, alang sa pagligon sa lawas ni Kristo. Tingali ang uban sa mga butang nga gisulti ni konferensya, miabot niyo isip panawagan aron maghinulsol o mag-usab, nga kung patalinghugan mo bayaw ninyo sa mas taas nga dapit. Makatabang kita sa usag-usa isip-isip ka miyembro sa simbahan. Usa kini sa nagunang rason nga ang manluluwas mi-establisar og simbahan. Bisan og kita makasugat og pagpanawahi gikan sa mga tawo nga gamay ra og pagtagad og paghigugma nato, makatabang ang pagpakita og kalumo sa pagtimbang-timbang niini og pagkuha sa bisan unsang makabenepisyo nato. Ang pagkurher unta malumo mahimong magagikan sa usa ka kapikas. Si Elder Richard G. Scott, nga mao pa lang ang pagpamulong nato, nakahinomdom og higayon sayo sa iyang kaminyon, sa diyang iyang asawa, si Janine, mitambag niya sa pagtanaw direkta sa mga tao kung makigistorya siya nila. Nagtanaw ka sa salog, sa kisami, sa bintana, bisan asa pan dili sa ilang mata, mingon siya. Iyang gidawat ka ng malumong pagbadlong nga kinasingkasing og nakapahimo kini niya nga mas epektibo sa pagtambag o pagtrabaho kauban ang mga tao. Ako nga nagserbisyo sa full-time nga misyonaryo ubos sa direksyon ni Anang Higayuna ni President Scott, makapamatood ko nga mutanaw siya direktas mata sa ilang panagsultihan ay. Makadugang usab ko nga kung ang tao ang kinalagpagkurher, kanang atinanan mo dulot yun. Ang ginikanan, makahimo o kinahanglang mo kurher. Gani mo panton. Aron ang ilang mga anak di masugamak sa yawa o sa iyang tigsuporta nga walay kaluoy. Si President Boyd K. Packer nakaobserbar nga kung ang tao nga naa sa posisyon sa pagkurher sa lain mapakyas sa pagbuhat sa ingon, naghunahuna siya sa iyang kaugalingon. Hinumdumi nga ang pagpanton kinahanglang himuon sa daling panahon o bansa tuman nga kahipito kaklaro kung gidasig sa Espiritu Santo. Og dayon mo pakita pagkahuman og duga nga paghigugma ngadto kaniya kinsa inyong gipanton, bisan pa unya siya mo isip kanimo nga iyang kaaway. Hinumdumi nga kun mo bato kita sa pagkurher ang uban mahimong hingpit nga muhunong sa paghatag niini bisan pa man sa ilang gugma lang nato. Kung kita sigil lang og kapakyas sa pagbuhat sa unsay gipanton sa may gugmaon nga Dios, nansiya usab muhunong. Siya mingon, ang akong espiritu dili kanunay mo puyo sa tao. Sa ngadto-ngadto kasagaran sa itong pagpanton, kinahanglan magagikan sa itong kaugalingon. Kinahanglan kitang mahimong tigkurher sa kaugalingon. O sa kapagi sa itong kanhi, pinalanggang kauban nga si Elder Joseph B. Wirtlin, na himong putli o mapaibsanong disipulo sama sa unsa siya kaniadto, maong pinagi sa pag-analisar sa iyang performance sa matag-assignment o buluhaton. Sa iyang tinguha sa pagpahimot sa Dios, nakahukom siya sa pagkaton kung unsa ang iyang mahimo nga mas maayo pa, o dayon makugihon siyang migamit sa matagleksyon nga nakatunan. Kitang tanan, makatuman sa taas nga gilauman sa Dios, bisan unsa paman kadako o kagamay ang atong kapasidad o talento. Si Moronay, may panghimatood, kung kamumulimod sa inyong kaugalingon sa tanang dili Dios nun, o mahigugma sa Dios sa tibok ninyong gahom, nauna o kusog, ni ana ang grasya ni Kristo, igo alang kaninyo nga pinaagi sa iyang grasya kamo mahimo nga hingpit diha kang Kristo. O sa kini ka makugihon mapahingnungurong paningkamot sa atong bahin nga nagdala nining grasya nga makahatag og home og makapahimong posible usa ka paningkamot nga siguradong naglakip sa pagpaubos ngadto sa pagpanton sa Dios og sinsero hingpit nga paghinulsol. Magampo kita alang sa iyang dinasig sa gugma nga pagkurher. Unta ang Diyos mo paluyo ninyo diha sa inyong paningkamot sa pagtuman sa iyang taas nga gilauman og muhatag ninyo og kalipay og kalinaw nga musunod sa natural nga paagi. Ako nasayod nga kamo og ako mahiusa uban sa Diyos og ni Kristo. Kabahin sa atong langit nung amahan og sa iyang pinalagang anak og sa malipayong potensyal nga kita aduna tungod kanila, ako mapainobsanon og masaligong musaksi sa pangalan ni Hesukristo. Amen.